Iisus Hristos este Domnul. În 2 Petru, capitolul 1, versetele 1 și 2, cuvântul Domnului spune așa: Simon Petru, rob și apostol al lui Iisus Hristos, către cei ce au căpătat o credință de același preț cu a noastră, prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Petru a fost apostol al Domnului. Petru era căsătorit, era pescar, a fost chemat de Domnul în lucrare. 3 ani și jumătate a învățat în școala Domnului, alături de încă 11 ucenici, era purtător de cuvânt al ucenicilor. L-a urmat îndeaproape, a avut un moment de cădere, de alunecare, dar a avut și un moment de ridicare, de reabilitare la Marea Tiberiadei. Atunci i s-a încredințat o nouă misiune și el a înțeles să-și împlinească noua misiune care a primit-o din partea Domnului. S-a raportat într-un mod nou la evrei, la samariteni, la păgâni. Acest Petru a și scris 2 epistole. 1 Petru și 2 Petru. În jurul anului 64 a scris 1 Petru pentru cei care erau împrăștiați în Asia Mică. Mesaj de încurajare, de îmbărbătare, mesaj de a ști cum să-L mărturisească pe Domnul, fiind conștienți că ei aparțin lui Dumnezeu ca o seminție aleasă, ca un popor al lui Dumnezeu. Acolo vorbește despre structura de autoritate care Dumnezeu a stabilit-o în familie. Și tot acolo, în 1 Petru, Petru încurajează că atunci când trecem prin diferite suferințe și încercări, prin harul, prin puterea lui Dumnezeu, să le transformăm în biruință. Și apoi, Petru spune ca prezbiterii, cu cei din biserică, cu tinerii, să facă o echipă comună și să lucreze pentru Domnul, conștienți fiind că toți avem un dușman comun. De aceea spune, fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care caută pe cine să înghită, pe cine să atragă de partea lui. Acest apostol Petru scrie și a doua epistolă. O scrie în jurul anilor 64-67. Este adresată tuturor credincioșilor. Are o anumită temă, 2 Petru. Petru vine și spune, vor apărea mulți învățători falși. Va trebui să cenzurați învățătura lor, să-i puneți deoparte pe ei și învățătura lor. În biserică, unii se vor lepăda de credință. Vor fi credincioși falși. Și spune, toate aceste cuvinte al Domnului se vor împlini și Domnul va duce la îndeplinire ceea ce a promis. Va reveni din nou. În al doilea rând, în 2 Petru, de la versetul 3 la 4, Petru, autorul, scoate în evidență promisiunile, făgăduințele mărețe, scumpe, valoroase pe care le-a făcut Dumnezeu și le face. Și spune așa: Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Petru vine și îi spune: avem un Dumnezeu atotputernic, un Dumnezeu care a făcut promisiuni, promisiuni mărețe, promisiuni scumpe, promisiuni valoroase. Și ne vom uita foarte pe scurt la câteva promisiuni făcute de acest Dumnezeu suveran în Vechiul Testament și câteva promisiuni făcute în Noul Testament. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, ne uităm în cartea lui Isaia, capitolul 41. Isaia este considerat evanghelistul Vechiului Testament. El a trăit în perioada anilor 740-680. Și Isaia spune așa: nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc și eu tot îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. De asemenea, dacă întoarcem pagina la 43, spune așa, versetul 1: acum așa vorbește Domnul care te-a făcut Iacove și cel ce te-a întocmit Israele: nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor aneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Versetul 4 și 5: de aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Nu te teme de nimic, căci eu sunt cu tine. Eu voi aduce înapoi neamul tău de la răsărit și te voi strânge de la apus. În anul 722, Israel este dus în robia asiriană și Dumnezeu are promisiuni speciale pentru Israel. Dacă ne uităm în Ieremia, care a trăit în jurul anului 627, Dumnezeu face promisiuni lui Iuda. A venit robia babiloniană, 605-596-586, trei valuri de ducere în robie. Și atunci Dumnezeu face promisiuni: te iubesc cu o iubire veșnică, Ieremia 31:3, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Dumnezeu a avut promisiuni pentru Israel, pentru Iuda. Dumnezeu are promisiuni pentru biserică. Dumnezeu are promisiuni pentru familii. Dumnezeu are promisiuni pentru oamenii care sunt pe calea pierzării și pe care îi cheamă la mântuire. Și Dumnezeu are promisiuni pentru cei care sunt pe calea mântuirii. Iată câteva promisiuni, făgăduințe nespus de mari, nespus de scumpe, de valoroase, în Noul Testament. În Noul Testament, în Matei capitolul 1, versetul 20 și 21, se spune despre acea arătare a îngerului. nu te teme, Iosif, fiul lui David. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Promisiuni, va veni un mântuitor. Promisiuni pentru cei care sunt apăsați de păcat, de nelegiuire. Matei, capitolul 11, versetul 28. Veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Omul care este trudit înăuntru lui este împovărat de nelegiuire, de păcat. Omul care nu are liniște și pace este chemat la salvare, la odihnă prin Iisus Hristos. O altă promisiune, Ioan capitolul 3, versetul 36. Cine crede în Fiul are viață veșnică. Dacă crezi în Domnul Iisus Hristos, dacă îl accepți, dacă îl primești, Dumnezeu făgăduiește că se acordă, ne acordă viața veșnică. Ioan capitolul 6, versetul 54. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Nu numai că ne dă viața veșnică, dar spune că atunci când participăm la masa Domnului cu pâinea și cu rodul viței, Dumnezeu are promisiuni că ne va învia în ziua de apoi. Dar Dumnezeu mai face promisiuni. În Matei, capitolul 28, de la 18 la 20, Domnul spune: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacurilor. Atunci când ești pe calea mântuirii, trebuie să mergi acolo unde te-a localizat, unde te-a trimis Dumnezeu, cu mesajul salvării, a iertării, a mântuirii. Și chiar dacă uneori întâlnești obstacole, avem această făgăduință mare, valoroasă a lui Dumnezeu, de însoțire. Și iată că eu sunt cu voi, nu în anumite zile, în toate zilele, până când? Până la sfârșitul veacurilor. Avem această garanție din partea lui Dumnezeu. Dar mai mult, nu numai că Dumnezeu ne cheamă la odihnă, la mântuire, la pace, nu numai că spune că va fi cu noi, ne va însoți și apoi să ne abandoneze, nu. În Ioan capitolul 11 cu versetul 25, Domnul Iisus spunea: eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Un credincios al Domnului, care este pe calea mântuirii, nu are teamă, nu are frică nici de moarte, pentru că se bazează pe această promisiune măreață, că Domnul Iisus Hristos, care este una cu Tatăl, pentru că El a spus: cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl, și eu și Tatăl una suntem. Atunci când un credincios moare, Domnul spune, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Pentru un credincios, moartea nu este decât o rampă de lansare spre o nouă existență. Și în 2 Petru, tot în epistola aceasta, în capitolul 3, versetul 18, spune așa: și creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Noi suntem chemați să creștem în cunoașterea Domnului, să creștem în harul Domnului. Și în versetul 13 din capitolul 3 spune așa: dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm cerul noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Dumnezeu a promis, Dumnezeu a făgăduit. Nu numai că ne mântuiește, ne scoate din păcat, a promis nu numai că ne va conduce pe calea mântuirii, dar a promis, după făgăduința Lui, cei credincioși vor ajunge într-un cer nou și un pământ nou în care vor locui cei neprihăniți. Și Domnul să ne ajute și să ne pregătească pentru acest cer nou și pământ nou. În al treilea rând, în 1 Petru, capitolul 1, autorul vorbește despre un progres spre țintă. Versetele 5-7. De aceea dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Trebuie să avem un progres spre țintă, iar ținta noastră, Scriptura spune să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus. Aici, în versetele acestea care le-am citit, vorbește despre 8 caracteristici care fiecare dintre noi trebuie să le avem și să existe o creștere progresivă spre țintă. Voi da un exemplu și apoi voi încheia, rămânând ca altă dată să continuăm cu ajutorul Domnului mai departe din a doua epistolă a lui Petru. În 354, după Domnul Iisus, s-a născut un tânăr cu numele de Augustin. Mama lui, Monica, era credincioasă și tatăl lui era păgân. Avea o minte sclipitoare, o minte deosebită. S-a născut în Africa de Nord, lângă Cartagina. A început studiile în Cartagina și apoi a dorit să plece. Monica, mama lui, l-a învățat în spirit creștin să stea alături de Domnul. Dar el a plecat din acea localitate și a trăit o viață departe de Domnul. A simțit un gol lăuntric pe care nu-l putea umplea. Și la un moment dat, când era la Roma, era cu un prieten al lui, și-a adus aminte de învățătura care a primit-o prin mama lui. A ieșit din casă, s-a dus în grădină și a plâns înainte Domnului. De ce nu-l eliberează de păcat, de pofte? Pentru că el dorea atunci să-l elibereze Domnul. Și atunci când era în agonie, în plâns, înaintea Domnului și dorea eliberare, a auzit o fetiță de la vecini care se juca și cânta și spunea: ia și citește, ia și citește. Și dintr-o dată el a luat ca un semn ceresc: oare este pentru mine să iau să citesc? Și în apropiere avea un manuscris al epistolei către Romani și gândul lui a fost să iau să citesc. Și a luat și a citit. Și textul era din Romani, capitolul 13, versetul 13. Unde cuvântul spune așa: să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în invidie, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. În acel moment, el a primit o lumină din cer, prin Scriptură, pentru el. S-a dus înapoi în casă, la prietenul lui, și a spus: m-am îmbrăcat cu Hristos, sunt un om nou. După aceea, a început să scrie și sunt vreo 70 de cărți scrise de el. Când s-a întors în Cartagina, a vândut moșia rămasă de la tatălui, a dat-o la săraci și a păstrat doar o clădire pentru o biserică de acolo. A ajuns să fie ordinat ca presbiter și a făcut multe lucrări deosebite pentru Domnul. Mă opresc aici recapitulând. Dumnezeu face chemare. Dumnezeu are promisiuni mărețe, scumpe, valoroase pentru fiecare dintre noi. Și apoi Dumnezeu așteaptă de la noi să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre și apoi să avem o creștere progresivă și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.